halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سردي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سردي غنبا كتب في سنائي
waxaanu horey idinku sii wadi doonaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. waxaanan caawa horey idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi hosheeca ee aynu toddobaadyadan wada baranaynay. waxaa ku qoran waxyaalo sida abaarta ah aanay badanaa dadkayagu garanaynin, waxaana weeye in ilaah tusaale dadku ay fahmi karaan uu marka hore la yimaado. kitaabkan uu qoray nebi hosheeca waxaannu ka baranaynaa waxyaalo aan lagu arkaynin kutubta kale. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal cutubka shanaad aayadda afaraad, markaasoo rabbigu uu lahaa falimahooda u oggolaan maayaan inay ilaahoodii ku soo noqdaan, waayo damaca zinadu waa ku dhex jiraa oo rabbigu ma ay yaqaaniin. reer Efraayim waxay u taagnaayeen boqortooyada waqooyi oo dhan, oo magaaladooda Samaariya ayaa xarun u ahayd asnaam caabudkii reer Banu Israa'iil. waxaa Beytel ka taagay weel dahab ah Yarabcaan, mid kalena waqtigii dambe ayaa laga qotomiyey dhulkii Samaariya. Marka reer Efraayim ayaa horseed ka ahaa sanam caabud oo dhan, oo wuxuu asnaam caabudkuna ahaa dembiga ugu weyn ee qaranka Israa'iil ay galayeen. Ilaahna wuxuu leeyahay, waan garanayaa reer Efraayim, markaana Ilaahu garanayaa waxa uu ka hadlayo, waxaana qarribay iyaga oo dhan dembiyadii ay galayeen, waxaanay aafaysay 10 qabiil ee waqooyiga degganaa. Waxay taasu u keentay dameer xumo zaa'id ah iyo qarribnaan aan qiyaas lahayn. Ilaah wuxuu leeyahay, dhulkii iyo xayawaankiiba waxaa qarribay dembiyadooda, oo waxaan rumaysanahay in habaarkii Ilaah uu saaran yahay dhulkaas ilaa maanta. Welibana geedaha waraabka ku baxa iyo teknolojiyadu ma ayan awoodsin Israa'iil in dhulku uu magoolo. Haddan caawa horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu la soo baxaynaa kitaabkii Hosheeca cutubka 5 aayadda 5, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: waxaa dadka Israa'iil ku marag fura kibirkooda, haddaba dadka Israa'iil iyo Efraayimba waxay ku tarantaroon doonaan xumaantooda, dadka Yuhuudahna way la tarantaroon doonaan iyaga. Ilaah wuxuu leeyahay, 10 qabiil oo dhan waa la maquuninayaa, oo reer Yuhuudah xitaa iyagay la dhici doonaan, laakiin oran maayo isku mar bay wada dhacayaan, balse ugu dambayntii reer Yuhuudah way dhaceen, oo waxay iyagana isku dhiibeen asnaamta iyo inay ku kulmaan geedihii Asherah. waxaana ku dhacay xukun culus oo iyaga waxaa loo watay dhulka Baabiloon muddo 70 sannadood ah. Haddaba Ishaaciya, oo ruuxa Ilaah ka dul hadlayo, ayaa inoo caddaynaya in markii dadku ay Ilaah ku soo noqdaan, in dhulka ay nabad ka jiri doonto. haddaan hore idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabka nebi Hosheeca ayaannu iminka idin akhriyeynaa aayadda 6 ee cutubka 5-aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota: waxay kaxayn doonaan aryahooda iyo ishinkooda iyagoo Rabbiga doondoonaya, laakiin isaga ma ay heli doonaan, waayo wuu ka noqday iyaga. Marka dhanka kale laga eego, wuxuu nebigu leeyahay, dadku waxay ka tageen Ilaah, laakiin markii dadku ay Ilaah ka tageen oy arkeen in aanu jirin wax Ilaahooda u dhaama, ayay Ilaah u soo noqon doonaan. Ilaah waa meesha ay ku soo aroorayaan, laakiin iminka heli maayaan maxaa wacay uu ka tegay iyaga. haddaba dad badan ayaa ku noqoshada Ilaah ay u tahay ama u noqotaa go'aanka ugu dambeeya ee noloshooda, waxaase ay Ilaah xusuustaan markii ay dhib ku dhacaan, sida in Ilaah uu imaanayo oo uu iyaga sugayo wakhti waliba. waxaa la doonayaa in Ilaah wakhti la siiyo inta wakhtiga wanaagsan lagu jiro, oo ma ahan inaad Ilaah u soo cabato markii dhib uu ku qabsado oo keliya. waa inaad ogaataa in dunida aan dhib laga waayeynin, oo markii dhib yimaadana Ilaah keliya ayaa inaga wada bixin kara. marka wakhti sii Ilaah, oo Masiixiisana ka fakar, si kale oo Ilaah loogu tagayaa ma lahane, waayo Ciise Masiix wuxuu leeyahay, aniga ah jidka iyo runta iyo weliba nolosha, oo si kale oo Ilaah lagu gaarayana ma lahan inaan jidkaasi Masiixa u nimaadno mooyaane. haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu iminkana idin akhriyeynaa cutubka 5-aad aayadda 7-aad, waa baalka 1:31 ee axdigii hore, kitaabkii nebi Hosheeca, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: rabbiguna qiyaano ayay kula macaamiloodeen, waayo waxay dhaleen caruur garacya ah. haddaba bil baa lagu baabi'in doonaa iyaga iyo waxoodaba. waxaa Ilaah uu leeyahay, iminka waxay dhaleen caruur garacya ah, waxaana taasi loola jeedaa inay Ilaah hortii ku noqdeen kuwa qallaad. dadku caruurtooda ma ayan u korin sidii la doonayey, oo uma daryeelin sidii laga doonayey, oo welibana ma ayan barin anshax iyo asluub, welibana waxba kama ayan barin Rabbiga. markii aynu dib ugu noqonno kitaabka sharciga ku noqoshadiisa, Ilaah wuxuu u sheegayaa dadkiisa inay si joogto ah caruurtooda u baraan hadalladiisa, oo jidadka Rabbiga wax ay ka baraan intii ay caruurta dhallaan yihiin. waxaa Ilaah oo doonayaa in loox loogu dhigo hadalladiisa, oo welibana boorarka waaweyn loogu dhejiyo. waxaana Ilaah uu leeyahay, waxaad dhasheen caruur garacya ah oo aan i aqoon, ama aan aqoon ki abuuray. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: warbuunka gibicah ka afuuf, turumbadana raamaah, oo beytaaweyn ka dhaqaaji, reer Binyaminow waa laydin daba socdaa. Marka la leeyahay beytaaweyn, waxaa loola jeedaa Beytel, waana halka ay reer Binyamin kaga kaceen ama ay kaga gadoodeen boqortooyadii waqooyi. ilaah wuxuu leeyahay hadal digniin ah ayaa loo dirayaa dhulka oo dhan iyo weliba dadka dunida. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaa waxaa aayadda sagaalaadi ay leedahay sida tan: dalka reer Efraayim wuxuu ahaan doonaa meel cidla ah maalinta canaanta. Waxaan qabiilooyinka reer Banu Israa'iil dhexdooda ka ogeysiiyey waxa xaqiiqa ahaan ku dhici doona. Marka dhanka kale laga eego, ilaah kama gaabin inuu dadkiisa u digo. Wuu u digay oo canaantay, oo welibana iyagu ma ayan maqal hadalladiisii. Haddaan hore idinku sii wadno meeriska cutubkan, ayaannu iminka isla eegaynaa baalka 131 ee axdigii hore, cutubka shanaad aayadda tobanaad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: amiirada dalka Yuhuudah waxay la mid yihiin kuwa durkiya calaamadda soohdinta. Caradayda ayaan ugu dul shubi doonaa sida biyaha oo kale. Boqortooyadii koonfureed ayaa ku soo fogaatay xuduudihii kubi waqooyi, oo waxay is-afgarasho la'aan dhigtay labadii boqortooyo ee reer Banu Israa'iil. ilaahna farriin buu u soo marsiinayaa nebi Hosheeca reer Yuhuudah, inkastuu ahaa nebi la hadla dadka reer waqooyiga ah. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, casharkan ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda 11aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: reer Efraayim waa la dulmay oo xukun baa lagu burburiyey, waayo raalli bay ku ahaayeen inay amarka daba socdaan. Efraayim waxay qasad u doonayeen inay raacaan asnaamta iyo inay ilaahyo samaystaan, markaa ma ahayn inay garanaynin in asnaamtu ay wax xun yihiin, laakiin qoshigooda ayay ka maageen inay ku socdaan asnaam caabud oo ay la mid ahaadaan beesha caalamiga ah ee wakhtigooda. Weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal isla kitaabkii nebi Hosheeca cutubkiisa shanaad, waxaanan iminka idin akhriyaynaa aayadda 12aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: haddaba sidaas daraaddeed reer Efraayim waxaan u ahay sida balanbaalista oo kale, oo dadka Yuhuudahna waxaan u ahay sida waxa qurmay oo kale. Waxaa nebigu uu isticmaalayaa hadallo maldahan oo doqonimo garata ah, oo wuxuu leeyahay reer Efraayim waxaan u ahay sida balanbaalista oo kale, oo uu ula jeedo sida balanbaalistu markii ay badan tahay oo ay taranto u burburiso dharka sida suufka iyo alwaaxda, ayuu ilaahna si degdeg ah ciqaab u saarayaa. Balanbaalistu inta ayaan baaluqin waxay dhegaystayaal soo martaa heerar kala duwan, oo heer ka mid ah heerarka ayay u muuqataa sida dixri oo kale oo wax walibana burburinaya. Wuxuu cunayaa alwaaxda, dharka xariirka ah iyo dhogorta, wuxuuna u laastaa si dhaqsiyo leh oo degdeg ah weliba. Waxaa kaloo uu leeyahay guriga reer Yuhuudahna waxaan ka dhigayaa sida wax qurmay oo kale. ilaah wuxuu ku leeyahay reer Banu Israa'iil, xukun baan idin saarayaa, markaasaad burburi doontaan, laakiin wakhti bay qaadanaysaa inay burburaan. Haddaba dadka yagu haatan wuu burburay, laakiin wakhti dheer bay qaadatay inuu soo gaaro heerka maanta uu joogo. Markii hore hoosta ayuu ka burburayay, inkastoo dadku ayan ogeen. Waxaan maqlay qolo doonaysay inay hay'ado cusub dalka keenaan wakhtiyadii dawladdu ay jirtay, in lagu yidhi lacag aan sharci ahayn oo laaluush ah ayaad bixinaysaan si aad ku heshaan khadka taleefoonka. Markaasay la yaabeen oo waxay ku yidhaahdeen, sidee baannu laaluush u bixinnaa innagoo doonayna inaan idinka idin caawinno? Wakhtigaas iyo wakhtiyadii ka horreeyey ayay Soomaaliya bilowday inay soo kala daadato, waxayna ugu dambayntii soo gaartay heerka ay maanta marayso, oo waxaa adkaatay in dadku ay isku soo noqdaan, oo haddii ay shirarka isugu yimaadaanna ay isku tanaasulaan si xal loo gaaro. Waayo burburkii dhacay ayaa wuxuu ahaa mid aad iyo aad u weyn oo saameeyey bulshada oo dhan. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriskan, ayaannu iminka akhrinaynaa aayadda 13aad ee cutubka shanaad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: reer Efraayim markuu arkay cudurkiisii oo dadka Yuhuudahna ay dhaawacooda arkeen, markaasaa reer Efraayim wuxuu tagay dalka Ashuur oo wuxuu u cidirsaday boqor Yaareeb, laakiinse isagu ma awoodo inuu ku bogsiiyo oo dhaawacaaga ka daweyn maayo. Haddaba markii reer Efraayim ay arkeen dhaawacooda ama cudurkooda oo ay dhimasho ku dhow yihiin, oo reer Yuhuudahna ay arkeen dhaawacooda, ayaa reer Efraayim waxay caawimaad u doonteen reer Suuriya. Laakiin boqorkii Suuriya ee ahaa boqor Yaareeb ma uusan bogsiin karin, balse markii reer Yuhuudah la hareereeyey, Ilaah baa daafacay, waxaana la baajiyey gunnimadii la doonayey in loogu kaxaysto dhulkii reer Suuriya, isla sidii reer waqooyigaba loogu kaxaystay. Waxay reer Efraayim dawo ka raadiyeen dhakhtar Boocbooc. Waxay la noqotay in boqorkii reer Suuriya uu caawiyi karo, laakiin wuxuu ahaa kii iyaga u horseeday maxbuusnimada, waayo waxay caawimaad weydiisteen mid aan caawimaad la weydisan. Wuxuu arkay itaaldarradooda, markaasuu ka faa'iidaystay, oo reer Suuriya ayaa iyaga maxbuus ahaan u kaxaysatay. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad, ayaannu iminka idin akhrinaynaa aayadda 14aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: waayo waxaan reer Efraayim ku noqon doonaa sidii aar libaax oo kale, oo dadka Yuhuudahna waxaan ku noqon doonaa sidii dhal libaax oo kale. Aniga qudhayda ayaa jeexjeexan doona oo bixi doona, waan la tegi doonaa, oo mid iga samato bixiyaana ma jiri doono. Waxaa Ilaah iminka mar kale uu isticmaalayaa hadallo sarbeeb ah oo maldahan. Wuxuu leeyahay reer Efraayim, waxaan u noqon doonaa sida libaax oo kale, laakiin boqortooyada waqooyi waxaan u noqon doonaa sidii dhal libaax. Markaa hadalku wuxuu u dhacayaa in Ilaah uu u noqonayo reer Banu Israa'iilka reer waqooyiga ah sida aar libaax, kuwa reer koonfurka ahna sida dhal libaax. Waxaan eegayay filin aan daawanayay oo ka hadlaya sida goosha libaax ay ubadkeeda u daafacato, waxaana hubaal ah marka ay koraan inay la mid noqonayaan sida hooyadood oo kale, oo ay noqonayaan libaaxyo khatar ah carruurtaasi oo wax burbursada. Markaa Ilaah wuxuu leeyahay, reer koonfurka waan ku dhex jiraa oo wakhti dabadeed ayaan baabi'in doonaa. Haddaan idin jelciyo, wuxuu ku leeyahay, libaaxi yaraa ayaa iyaga ku dhex koraya, oo waxay gaari doonaan wakhti iyagana loo burburiyo sida boqortooyada waqooyi. Taasina waxay digniin culus u tahay boqortooyada reer koonfurka ah ee ay xukumayeen wiilashii Daa'uud ama farcankii nebi Daa'uud iyo Sulaymaan. Ilaah wuxuu kaloo leeyahay, waxaan iyaga u jeexjeexi doonaa oon ula tegi doonaa sida libaax dadqaad ah, oo mana heli doonaan, buu leeyahay, cid gacantayda ka samata bixisa. Ilaah iminka wuxuu u soo daynayaa reer Efraayim in loo kaxaysto maxaabiis ahaan, oo dhibaati weyn bay kala kulmi doonaan maxaabiisnimada, oo welibana lama samata bixin doono. Wuxuu xukun saarayaa dembiyadooda, oo ninna dembiyadiisa lama baxsan ilaa iyo maanta. Kuwa zinaysta waxaa sugaya cudurrada isgalmaadka laga helo, waxaana baryaheenna ugu weyn eediska oo ku sifoobay cudurka ugu qatarsan ee dunideenna maanta, waxaana taasoo ay ka mid tahay xukunkii Ilaah uu saarayo dembiyada. Inkastoo ay jiri karaan dad aan waxba galabsan siday idinla tahay oo uu ku dhacay cudurkaasi, haddana kuwa uu laayo waxay u badan yihiin dhegaystayaal dembiilayaasha, waxaana soo baxaya in Ilaah dembiyada uu xukumo. Haddaan dib ugu soo noqonno barnaamijkan, ayaannu iminkana isla eegaynaa kitaabkii nebi Hosheeca cutubka shanaad aayadda 15aad. Waa baalka 132 ee axdigii hore, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: anigu waan tegi doonaa oo waxaan ku noqon doonaa meeshaydii, jeeray iyaga xumaantooda qirtaan oo ay i doon doonaan iyagoo ciriiri ku dhex jira ayay aad ii doondooni doonaan. Haddaba inkastoo cutubkan oo laynoogu sheegayo xukunka Ilaah, haddana wuxuu ku soo xirmayaa rajo ah in markii la ciqaabo ay Ilaah doondooni doonaan reer Banu Israa'iil. Markaa wakhtigu uu imaan doonaa marka Israa'iil ay Ilaah baadigoobi doonaan, laakiin Ilaah ma samata bixin doono ilaa ay isaga u soo wada noqdaan geddigood. Waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii 4aad oo aynu dhammaantii kaga hadalnay ciqaabta Ilaah uu saarayo reer Banu Israa'iil. Waxaanan garannay in Ilaah uu ciqaabo dembiga haddii uu jiro kan magiciisa lagu jaa'ifeeyo oo asnaamta lala simo iyo haddii uu yahay kan aynu shuruucdiisa ku jebinno innagoo zinaysanayna, mar waliba ilaah ayay u taallaa jawaabta ugu dambaysa. Waxaan filayaa inaad garateen dhegaystayaal in ilaah aannu reer banu israa'iil oo keliya ciqaab saaraynin, laakiin uu ciqaabayo mid waliba oo sharciyadiisa si qasad ah ugu xadgudba. Haddii aad nin aad ka xoog weyn tahay dhegaystow u timaado oo aad bililiqaysato, waxaad bareer u jebinaysaa sharciga ilaah ee xatooyada iyo boobka ku xusan. Haatanna aynu idiin bilowno cutubka lixaad ee kitaabkii nebi Hosheeca. waxaan ku bilaabaynaa cutubkan lixaad maaddada ugu horraysa ee qusaysa in Israa'iil ay soo noqon doonaan maalmaha ugu dambeesta. haddaan soo gudagalno meeriska cutubkan lixaad, ayaannu iminka dhegaystayaal xigashada cutubkan ka bilaabaynaa baalka 1:30 ee axdigii hore, cutubka lixaad aayadda koowaad, waxaana qoran sida tan: innakeena aan rabbiga ku noqonne, waayo isaga ina dilaacshay oo isaga ina bogsiin doona, isagaa wax inagu dhuftay oo isagaa nabarradeenna inoo duubi doona. waa baaqii ugu dambeeyey ee ilaah uu siinayo boqortooyadii reer waqooyiga, welibana waa waxyii ka hadlaya mustaqbalka marka reer banu Israa'iil oo dhan ay ilaah u soo noqdaan. inkastoo weliba uu isagu kala dilaacsaday, haddana isaga ayaa daweyn doona, markaa waxyaabihii uu ku sameeyeyna waxay u qaadan doonaan digniin ah in ilaah dembiyada uu ciqaabo oo uusan u dhaafaynin qaramada kale, marba hadduu dadkiisii u ciqaabay. welibana kuwa ilaah yaqaana ee masiixiyiinta ah, haddii ay ilaah fududaystaan iyaga qudhooda, waa la fududaysan doonaa. haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan, ayaannu iminka idin akhriyaynaa dhegaystayaal aayadda labaad ee kitaabkii nebi Hosheeca. waa cutubka lixaade, waxaana qorniinka ku qoran sida tan: laba maalmood dabadeed ayuu ina soo noolayn doonaa, oo maalinta saddexaadna wuu ina soo sara kicin doonaa, oo hortiisaynu ku noolaan doonnaa. waxaa nebigu uu leeyahay maalinta saddexaad ayuu ina soo sara kicin doonaa waa umuur xiise leh marka la eego xaqaa'iqa ku aadan sara kicidda Masiixa ee maalintii saddexaad. waxaa Masiixa laga sara kiciyey dhimashadii maalintii saddexaad, oo waxaa loo sara kiciyey Yuhuudda iyo kuwa aan Yuhuudda ahayn. waxaa kaloo taasu ay tilmaamaysaa oo kale ama loo isticmaali karaa markii ilaah uu sara kicin doono qaranka reer banu Israa'iil wakhtiyada soo socda, waa kuwa aan masiixiyiinta ahayne, iyo in ilaah uu soo celin doono Israa'iil oo uu keeni doono dhulka oo uu soo dhoweysan doono. waxaa ku qoran kitaabkii Xisqiyeel cutubka 7:30 in ilaah maalintaasi uu ku tilmaamay maalin sara kiciddu ay ansax noqonayso, oo waxaana aasaas u ah midkii loo sara kiciyey maalintii saddexaad. waxaa sara kiciddii Masiixa iska leh qof waliba oo Masiixi ah oo aqbalay furashada iyo xaqnimada ilaaha qaadirka ah ku soo xiraysa. waxaana weeye tan Masiixa, waayo innagu ma lihin xaqnimo taayada ah oo aynu leenahay. markii qofku Masiixa uu soo raaco, wuxuu ka soo toosayaa dhimashadii uu ku dhintay dembiga, una fikiri maayo sidii markii hore uu u fikiri jiray. dhegaystayaal, wuxuuna bilaabayaa inuu soo raaco iftiinka Injiilka Masiixa, ka hadli maayo qabiil, colaad, qaa'innimo, zino iyo wixii la halmaala, waayo ilaah wuxuu isaga ka soo sara kiciyey dhimashadii. haddaba haddaan maaddada soo celinta reer banu Israa'iil ee nebigu uu soo qaatay idin yara bidhaaminno, ayaa Rasuul Bawlos oo isla markaas uga hadlaya warqaddiisii reer Roma cutubka 1:19 leeyahay sida tan: waxaanan garanaynaa in maanta ay dadku ilaah ugu imaanayaan waddada Masiixa, haddii ay yihiin Yuhuud iyo kuwa aan Yuhuud ahayn. markii ilaah uu soo dhammeeyo qasdiga kiniisadda oo uu dunida ka wado, wuxuu u soo leexanayaa reer banu Israa'iil oo iyagana wuu sara kicinayaa. haddaba ma jiro nebi reer banu Israa'iil ah oo aan ka hadlin mustaqbalka reer banu Israa'iil iyo in Israa'iil ay ilaah u soo noqon doonaan.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiye ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.